Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na Slovensku dnes potvrdili prvý prípad delta variantu. Čo dnes o tomto variante hovoria dáta?
A ja som z toho prekvapený, že sa trochu zmenili aj tie hlavné príznaky.
A je možné, že bude aj u nás dominovať tento variant, ako to vidíme napríklad v Británii. Na to všetko sme sa pýtali virológa Slovenskej akadémie vied Borisa Klempu.
Určite je to možné a dokonca aj nie len, že možné, ale pravdepodobné, že príde k takémuto vytlačeniu britského variantu indickým aj u nás.
Mariana Kočnera budú súdiť za krivú výpoveď v prípade kauzy mutákov. Viac povie investigatívna novinárka Aktualit Laura Kelová.
Zrejme, ak aj príde sudca Mamojka alebo Norbert Böder alebo Robert Fico a povedia, že v živote k ním žiadny takýto odkaz nedošiel a že teda nevedeli, že Kočner niečo proste chce od nich z väzby, lebo že nikdy im takéto motáky neboli odovzdávané, tak zrejme túto situáciu bude chcieť obhajoba aplikovať aj na ten sporný moták.
Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
Pripravte sa na leto s novým mestským SUV Hyundai Kona. Nová Kona dostala mladý, hravý dizajn a aerodynamickú športovú siluetu s dizajnovými diskami. Pokročilé bezpečnostné prvky a moderné technológie konektivity dopĺňa veľký displej a prémiový audiosystém. Spoznajte Konu v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch, alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Chcel by som potvrdiť, že máme potvrdený import z Ruska delta, teda variantu indické mutácie. Pán je v karanténe, bez žiadnych kontaktov, je sledovaný, takže zatiaľ nejaké nebezpečenstvo nehrozí, takže verím tomu, že to tak aj skončí.
Je možné, že je na Slovensku viac prípadov delta variantu. A čo vlastne dnes o tomto variante vieme? Na to sa budem pýtať virológa Slovenskej akadémie vied Borisa Klempu, ktorého mám aj teraz na linke. Dobrý deň, pán Klempa, vítajte.
Dobrý deň.
Akurát dnes teda hlavný hygienik Jan Mikas potvrdil prípad delta variantu. Ide o prvý prípad tohto variantu, alebo sme ho už mali predtým, lebo objavovali sa v médiách také informácie, že tu máme dva prípady a dnes to vychádza ako taká nová správa, ako keby o prvom prípade. Čiže viete to vysvetliť, že ako to teda je?
Myslím, že trochu nešťastnou náhodou prišlo aj k tomu, že bol citovaný v médiách teraz veľa pán Krčméry, ktorý spomínal indický variant. Už dva prípady a zároveň teda prišla správa, že máme prvý potvrdený prípad delta variantu. Celé to pravdepodobne pramení z toho, že vlastne ako sa v Indii tá situácia začala zhoršovať a teda začali prichádzať informácie aj o tých sekvenciách a o novom variante, tak vlastne zo začiatku sa za indický variant považovala tá celá línia B bodka 1, bodka 617. Ale vlastne priebežne sa už rozčlenila táto línia na tri podskupiny a v istej fáze vlastne ešte nebolo jasné, že či všetky sú rovnako nebezpečné alebo ktorý z nich je vlastne ten najdôležitejší, takže sa všetky považovali za ako keby indický variant. No ale medzičasom s tým, ako sa jednoznačne vyvinula situácia vo Veľkej Británii, tak už vieme, že z tejto trojice ten najnebezpečnejší je jednoznačne ten, ktorý je označený ako B.1.617.2. Ten prípad, ktorý sme dnes oficiálne potvrdili, je vlastne prvý, ktorý skutočne tento delta variant, čiže má tú dvojku na konci, kdežto predpokladám, že to, čo spomínal profesor Krčméry, boli tie predchádzajúce nálezy.
Vlastne tie informácie, ktoré prišli, tak vieme z toho teda, že je to niekto, nejaký muž, ktorý sa vrátil z Ruska. Podchytili sme to včas, že teda môžeme s istotou napríklad povedať, že tento človek nemohol niekoho iného infikovať a teda, že či sa môžeme na základe toho domnievať napríklad, že je tu viac prípadov takých.
Trošku to popravím, je to žena, ktorá prišla z Ruska. Tá vzorka bola odobratá minulý týždeň. Ja som už aj predtým celkom kriticky sa vyjadroval, že mám pocit, že príliš dlho trvá ten proces, kým sa vzorky dostanú do laboratórií a že to bývajú aj 2, aj 3 týždne. V tomto prípade vlastne išlo o osobu, ktorá bola už pozitívne testovaná antigénovým testom a prišla vyhľadala lekársku starostlivosť už na základe príznakov a vtedy bola odobratá táto vzorka.
Ale na základe aj toho, čo hovoríte, mne tak sa aj zdá, alebo vyplýva, že my to teda môžeme mať aj viac tých prípadov, len trvá ten proces, alebo ťažko to odhaliť aj preto, že koľko máme možností.
Určite, že sa nedá vylúčiť, že už je tu toho viac. Zatiaľ stále je faktom, že tie vzorky, ktoré sekvenujeme, tak absolútne drvivej väčšine je to stále B117, čiže ten tzv. Britský variant. Nepredpokladám, že už by sa nám to tu vo veľkom šírilo a ešte o tom nevieme, pretože predsa len sekvenujeme, síce nie je dokonalé, ale sekvenujeme dosť na to, aby sme už videli nejaké veľké zmeny.
V Británii sa stal dominantným práve tento delta variant a vytlačil ten britský a čo som si tak aj teda čítala aj tie zahraničné médiá, to sa stalo, že veľmi rýchlo, myslím, že to bolo za mesiac, ak sa nemýlim, že pomerne rýchlo vlastne vytlačil ten britský. Či je možné a môžeme očakávať, že ak nejak silno nezasiahneme, tak je možné, že práve tento delta variant vytlačí ten britský, ktorý je teraz na Slovensku dominantný.
Určite je to možné a dokonca aj nie len, že možné, ale pravdepodobné, že príde k takémuto vytlačeniu britského variantu indickým aj u nás. Ale samozrejme je otázka, za akých dramatických okolností môže k tomu prísť aj tak nejak postupne v priebehu dlhšieho času a s tým, že to zvládneme ako z hľadiska záťaže zdravotníckého systému. Nemusí to byť bezpodmienečne spojené s nejakou veľmi dramatickou vlnou, ale samozrejme to riziko tu je.
Poďme možno že aj k tomu samotnému delta variantu, lebo tam sa ako keby veľmi veľa informácií šíri, ako napríklad to, že sa o ňom hovorí ako o najhoršom variante, ktorý sme tu doposiaľ mali, pretože sa šíri vraj teda rýchlejšie aj ako ten britský, ktorý už sa teda, videli sme, že ako sa šíril a ako sa dokázal stať dominantným a čo nám spôsobil na Slovensku, ako sme mali ťažku tú druhú vlnu. Čiže poďme si tak možno zhrnúť, že čo my vieme o tomto delta variante a či naozaj je na mieste hovoriť, že je až tak závažný a nebezpečný a či je dôvod na obavu.
Celý tento narratív, že je to ten najnebezpečnejší variant, vlastne pramení z toho, že v reálnom živote vidíme, že tento variant je schopný vlastne vytlačiť a nahradiť variant, ktorý sme doteraz považovali za ten najnebezpečnejší. Takže to je vlastne priamy dôkaz z reálneho života a už aj tá lekcia z britského variantu je, že skutočne najnebezpečnejší je taký variant, ktorý sa rýchlo šíri. Nie je až možno až taká rozhodujúca napríklad tá zvýšená odolnosť voči vakcínám, ako je ten juhoafrický alebo brazilský, ale že práve tá schopnosť rýchlo sa šíri, tá vyššia infekčnosť je tá rozhodujúca vlastnosť, ktorá robí ten variant tým najnebezpečnejším.
Tam sa hovorí, že zo 45 na 60, myslím, to bolo ako keby, že šíri rýchlejšie ako ten britský. To sedí?
Áno, presne tieto informácie mám samozrejme aj ja a vychádzajú z analýz, ktoré boli robené vo Veľkej Británii, čo je krajina, ktorá od začiatku pandémie má práve toto spracovanie dát, to monitorovanie aj pomocou sekvenovania, ale aj epidemiologicky na veľmi vysokej úrovni, takže sú to informácie, z ktorých určite sa dá, na ktoré sa dá spoľahnúť.
Ako je to potom napríklad s takou smrtnosťou, úmrtnosťou, že či človek infikovaný týmto variantom môže mať horší priebeh, ako keby bol infikovaný britským variantom napríklad, alebo juhoafrickým a nejakým ďalším?
Takúto informáciu som zatiaľ nezachytil. Skôr naopak z tých čísel, ktoré som videl od Public Health England, tak skorej naznačujú, že to s tou smrtnosťou nie je nejako horšie ako doteraz pri britskom variante, dokonca možno aj nižšie ešte. Samozrejme je to trochu skreslené aj tým, že v tejto chvíli predsa len vo Veľkej Británii tá zaočkovanosť je jedna z najlepších na svete a to môže do veľkej miery skreslovať tú situáciu a vlastne ju ako keby zlepšovať.
Vieme, že pri juhoafrickom, brazílskom, keď sme sa o tom aj my rozprávali napríklad v rozhovoroch, tak tam sme vlastne sa bavili o tom, že pri nich bolo možné, že človek, ktorý prekonal COVID, tak môže sa znova infikovať. A vieme, že ako je to pri tomto delta variante, že či to tiež sedí?
Áno, zdá sa, že toto je ten prípad. Ten indický variant má aj tú najznámejšiu mutáciu v pozícii 484, ktorú majú aj juhoafrický alebo brazilský tá zvýšená odolnosť voči imunite už po prekonaní ochorenia alebo aj po očkovaní tam očividne je. Dá sa predpokladať, že pravdepodobnosť infekcie u ľudí, ktorí už prekonali, je predsa len vyššia. A rovnako sa ukazuje vo Veľkej Británii, že takisto je dôležité byť už po dvoch dávkach, a že predsa len v súvislosti s týmto indickým variantom sa vo zvýšenej miere predsa len prichádza k infekciám aj u ľudí, ktorí mali len jednu dávku zatiaľ.
Toto je ďalšia vec, na ktorú sa chcem opýtať, lebo napríklad v Británii vieme, že po infikovaní delta variantom umreli aj ľudia, ktorí mali dve dávky vakcíny, čiže plne zaočkovaní. Že či my vieme napríklad o tom nejaké informácie, že či to boli napríklad starší ľudia alebo nejakým spôsobom možno chorí?
Bohužiaľ, treba počítať s tým, že tie vakcíny nikdy nebudú fungovať úplne dokonale a 100%. A tá účinnosť teda, aj keď sa blíži k 100%, tak 100% nebude asi naozaj nikdy, ani pri akokoľvek dokonalej vakcíne. A práve tie výnimky sú potom väčšinou takí ľudia, ktorí z rôznych dôvodov tú imunitu majú skutočne oslabenú. Môžu to byť rôzne dôvody, už len samotný vysoký vek, ale možno rôzne dlhodobé chronické ochorenia alebo používanie imunosupresív kvôli nejakým iným ochoreniam, onkologické stavy a podobne. Takže určite sa tomuto nebude dať vyhnúť a určité percento ľudí vždy proste nebude dostatočne chránených, ale stále tie vakcíny poskytujú skutočne veľmi účinnú ochranu. Nič lepšie bohužiaľ nemáme.
Ale vo všeobecnosti platí, že napríklad plne zaočkovaný človek, ak by aj dostal ten delta variant, priebeh má, dajme tomu, veľmi ľahučký, že je to viac menej pravdepodobné, že bude mať ľahší priebeh, alebo môže mať proste ťažký priebeh, keď je očkovaný?
Tá pravdepodobnosť, že bude mať ťažký priebeh, je výrazne znížená vďaka očkovaniu bez pochyby. Hovorí sa, že tá účinnosť voči hospitalizáciám, keď je povedzme 95%, no tak z toho jasne vyplýva teda, že nie je to 100%, úplnú záruku nemáme, ale na 95% skutočne neskončíme v nemocnici s ťažkým priebehom.
Potom ešte jedna vec je, že sú tie príznaky trošku iné, aké si pamätáme alebo poznáme pri tých iných variantoch, napríklad pri tom pôvodnom alebo pri tom britskom. Prečo to tak je, že zrazu pri tomto variante, alebo pri indickom variante máme iné príznaky covidu ako pri tých predtým?
Priznám sa, že vám neviem dať nejaké jednoznačné vysvetlenie. V podstate ma to trochu prekvapilo a myslím si, že v tejto chvíli na nejakej molekulárnej úrovni to asi nevie nikto vysvetliť. Určite časom budú nejaké štúdie, ale teda a ja som z toho prekvapený, že sa trochu zmenili aj tie hlavné príznaky. Čokoľvek by som povedal, teraz by bola len špekulácia.
Bavíme sa o tom, že je to asi ťažšie potom rozpoznateľné, lebo teda ten človek má nádchu, bolesť hlavy a napríklad teda neviem, že či je to tak, že sa to iba najmä pri mladých takto prejavuje, alebo aj pri starších, lebo celkovo sa aj hovorí o tom delta variante, že najmä teda deti sú tie, ktoré to šíria minimálne, že v Británii to tak bolo.
Áno, no, ono možno vlastne to všetko sa dá, na všetko sa dá odpovedať cez tú evolúciu, že pokiaľ my už sme tak nejak nachystaní na nejaký ten typ príznakov, tak taký vírus je rýchlejšie rozpoznaný a tie reťazce šírenia sú zastavené. Kdežto ako náhle sa vyskytne variant, ktorý má trochu iné symptómy, tak mu to vlastne prináša určitú evolučnú výhodu, pretože je to rozpoznané menej a vďaka tomu to šírenie je lepšie. Už len samotná tá nádcha tiež môže byť prostriedok k účinnejšiemu šíreniu. Viem si predstaviť, že hlavne v detských kolektívoch, pokiaľ je jeden z tých symptómov nádcha, tak už len tento samotný fakt vlastne zintenzívne to šírenie. Presný mechanizmus sa zrejme dozvieme neskôr, ale z toho evolučného pohľadu to asi dáva zmysel, že vlastne takýto trochu pozmenený obraz klinický je vlastne pre ten variant výhoda, lebo ho neskôr alebo menej rozpoznávame a tým pádom tie opatrenia prichádzajú neskôr alebo vôbec za tým stojí ten úspech.
My sme sa v úvode bavili aj o tom sekvenovaní a že to je vlastne teda spôsob, ako zistiť, či tu tento variant máme a podobne, ale teda otázka aj vlastne stojí, že už tu máme tento delta variant, nevieme, že koľko ľudí ho momentálne má, ale vieme, ako rýchlo sa dokáže šíriť a aký je nebezpečný. A preto ma teda zaujíma, že čo teda by sme možno ako štát, alebo že čo by vláda mala urobiť, že či je teda cesta teraz nejak obmedziť tie dovolenky, alebo by zrazu mali prísť nejaké sprísnené opatrenia, alebo že čo urobiť, aby sme napríklad nedopadli ako v tej Británii, alebo aby sa nám tak rýchlo, ako keby nestal dominantným nad aj tým britským.
No je to taká trošku také preteky s časom, pretože to, že sa tu rozšíri, asi málo kto verí, že sa to podarí tomu úplne zabrániť, ale teda čo by sme určite mali robiť, mali by sme sa snažiť dosiahnuť čo najrýchlejšie, čo najvyššiu preočkovanosť, to je bez pochyby. No a potom samozrejme štát by mal robiť všetko preto, aby zabránil tomu importu, aj keď sa to nedokáže na nepodarí na 100%, práve tou kontrolou na hraniciach a hlavne teda, aby ľudia vracajúci sa zo zahraničia boli v karanténe, aby boli otestovaní, aby boli osekvenovaní, aby sme vedeli, že tu ten variant je. A teda hlavne v týchto prvých fázach, zatiaľ je tá situácia veľmi dobrá a dá sa vlastne stíhať všetko to dohľadávanie kontaktov, tak to v tejto fáze je veľmi dôležité, pretože od určitého momentu už vlastne sa to nedá zvládať a potom je neskoro a potom už je zle. Čo najviac oddialíme nejaký masívnejší príchod a vďaka tomu získávame ako keby ten čas, aby tá tretia vlna prípadne bola naozaj len relatívne mierna vďaka zaočkovanosti a teda vďaka tomu, že budeme zvládať to dohľadávanie.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Súd dnes verejne prejednával obžalobu v prípade kauzy Motákov, v ktorých figuruje Marian Kočner. Kočner bude ponovom súdený za krivú výpoveď, štádiu prípravy a nie za marenie spravodlivosti. Viac sa budem o téme rozprávať s investigatívnou novinárkou Aktualit Laurou Kelovou, ktorú mám aj teraz v štúdiu. Laura, ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Asi si v úvode pripomeňme tú kauzu Motákov.
Vieme, že Kočner bol vo väzbe v kauze zmenky od júna 2018. Čiže zhruba to bolo po vražde Jana a Martiny, ale ešte polícia vlastne nemala zadržaných Žužovu a spol. A niekedy v lete 2018 mal Kočner teda aj takýmto spôsobom komunikovať z väzby, teda písať tie motaky, posielať ich zrejme po svojom advokátovi, aby sa teda tie motaky dostali potom k tým správnym adresátom. Jeden z tých adresátov bol Peter Todt a ako už určite naši poslucháči vedia, Peter Todt napokon na jeseň 2018 otočil a začal vypovedať proti Marianovi Kočnerovi, no a práve spomenul polícii okrem všetkých tých iných vecí aj tzv. Kauzu motáky, že dostával teda inštrukcie od Mariana Kočnera z väzby, akým spôsobom čo v tých motakoch písalo. Nie všetky motaky boli pre Petra Todta, ale niektoré teda áno. No a tie niektoré z tých niekoľko vyše 20 Peter Todt si aj uchoval a odovzdal ich polícii, nezachovali sa úplne všetky. Ten dnešný súd alebo to verejné zasadnutie práve sa vlastne konalo v súvislosti s jedným veľmi konkrétnym motákom, v ktorom vlastne Kočner opisoval takú obavu z toho, že pokúšali sa teda vyrobiť doslova svedka v kauze zmenky. Ja len kúsok prečítam z toho motáku. Bratom, dnes len krátko, Marek sa bojí vyrobených svedkov, ale presvedčil som ho aspoň na jednu vec. Ak urobíš záznam písomný Romanovho príbehu, tak si ho prečíta a zváži, či je pre nás použiteľný. A teda Kočner požiadal, aby sa Peter Todt stretol s nejakým Romanom. Dnes už vieme, že ide o bývalého sískara Romana Osuského a ten mal svedčiť v prospech Kočnera v kauze zmenky a mal potvrdzovať, že v roku 2000 videl tie zmenky naživo, hovorím o televíznych zmenkách v hodnote miliónov eur, že ich videl a že vedel niečo o kauze, lebo to bol vlastne problém v kauze zmenky, že neexistovali vlastne svedkovia, ktorí by potvrdili Rúskovú a Kočnerovú verziu, že zmenky existovali.
Mariana Kočnera mali pôvodne súdiť za marenie spravodlivosti, ale vieme, že teda dnes už vieme, že ho budú súdiť za krivú výpoveď. Prečo sa to zmenilo? Vysvetli, že v čom je ten rozdiel, že keď niekoho súdia za marenie spravodlivosti a keď niekoho súdia za krivú výpoveď.
Rozhodol o tom súd, pôvodne teda prokurátor stíhal Mariana Kočnera po celý ten čas za marenie spravodlivosti, kde mu hrozilo 1 až 6 rokov väzenia. Dnes sa ten trestný čin vlastne prekvalifikoval. Deje sa tak preto, lebo taký názor má Senát, má súd. Jednoducho, zrejme sa aj počas toho pojednávania dozvieme viac, prečo si to súd myslí. Dnes len v krátkosti predseda Senátu pán Marek Filo povedal, že takáto kvalifikácia sa Senátu pozdáva lepšia, logickejšia a samozrejme, že ide o teda krivú výpoveď a krivú prísahu štádiu prípravy. No a keď si to rozmeníme na drobné, aj ten údajný motak, ktorý som pred chvíľou čítala, tak ten mal navádzať nejakého svedka, ako zhruba má vypovedať. Teda bola to nejaká akože príprava, by som povedala, že svedka v prospech obžalovaného, takže takto si to súd vyhodnotil. Paradoxne, hoci Kočnerovi teraz hrozí 3 až 8 rokov, teda vyššia sadzba, tak jeho obhajca Michal Manzák povedal, že je to dobré, že sa to prekvalifikovalo, pretože teraz je tá dôkazná situácia v neprospech prokurátora, ktorý je dokonca povedal, že v dôkaznej núdzi a je to v prospech jeho klienta, pretože dokázať, že jeho klient z väzby chcel navádzať nejakého iného svedka na krivú výpoveď, bude zrejme podľa obhajcu Mariana Kočnera náročnejšie. Neviem, čo si mám o tom myslieť, skrátka si o tom nemyslím nič, lebo obhajoba sa môže brániť akýmkoľvek spôsobom, ale takto to vidí právnik a advokát Michal Manzák.
Čiže môžeme si teraz predstaviť, že budú prebiehať teda pojednávania. Ano. Čo presne budeme vlastne na tom súde sledovať?
Budeme sledovať to, že či v prvom rade moták, lístoček, odkaz, ktorý Peter Todt dostal, či je pravý, či ho vlastne napísal Kočner, či ho poslal Kočner, akým spôsobom. A potom aj samozrejme obsah toho motáku. Aj súd vlastne priznáva a aj prokurátor od začiatku priznáva, že išlo o trestný čin alebo o zločin štádiu prípravy alebo štádiu pokusu. Teda, že nebol dokonaný tento trestný čin. Čiže vlastne prokurátora kladie za vinu, že Kočner sa len pokúšal toho vymysleného alebo vyrobeného svedka zohnať a pripraviť mu nejakú proste legendu, ktorá by mu na tom hlavnom pojednávaní pomohla. Zrejme preto aj obhajca Michal Manzák hovorí, že bude náročné to dokázať, keď ten trestný čin nebol dokonaný a tým pádom to vlastne celé bude zrejme stáť na svedkovi Petrovi Tótovi. Ale aj z toho, čo dnes prokurátor krajskej prokuratúry v Trenčine Branislav Murgaš povedal, majú aj mnohé iné listinné dôkazy, ktoré podľa neho podporujú vlastne tú obžalobu a ten návrh, takže uvidíme.
Zaznela tam dnes aj taká vec, že jeho obhajca, ktorého sme už viackrát spomenuli, Michal Manzák, hovorí, že teda navrhuje vypočuť Norberta Bödera, bývalého sudcu Mamojku, ale aj expremiéra a súčasného poslanca a šéfa Smeru Roberta Fica. Ako to vysvetľujú? Čo s tým majú oni? Prečo by tam mali vypovedať?
Pretože vieme, že tieto tri osoby, Mamojka, Fico, ale aj Norbert Böder, vlastne majú spoločné to, že aj oni v niektorých iných motákoch údajne mali akože niečo pre Kočnera zariadovať. Pamätáme si takú už historicky teda pamätnú vetu, že kde RF zlyhal, teda iniciály RF. Nevieme, že či tým myslel Roberta Fica, zrejme si to prokurátor myslí. A dokonca Peter Todt počas pojednávania v kauze vraždy Jana a Martiny povedal, že za sudcom Mamojkom podľa inštrukcií išiel a odovzdával mu tam tuším nejaký návrh alebo nejaké dokumenty od právnika. Takže preto sú vlastne akože dôležití, ale aby som bola presnejšia, Michal Manzák, teda advokát Mariana Kočnera, povedal, že to nie oni ich najprv akože týchto svedkov navrhli, ale že prokurátor ich vypočul, alebo teda vyšetrovateľ ich vypočul ešte v tom prípravnom konaní, teda počas vyšetrovania. A oni, teda Kočner so svojím advokátom, teraz chcú, aby ich aj súd vypočul a tým chcú vlastne verifikovať vôbec pravosť tých motákov. Ja si to predstavujem tak, že zrejme, ak aj príde sudca Mamojka alebo Norbert Böder alebo Robert Fico a povedia, že v živote k ním žiadny takýto odkaz nedošiel a že teda nevedeli, že Kočner niečo proste chce od nich z väzby, lebo že nikdy im takéto motáky neboli odovzdávané, tak zrejme túto situáciu bude chcieť obhajoba aplikovať aj na ten sporný moták o tom vyrobenom svedkovi, ktorý vlastne je popisovaný v obžalobe a za ktorý je Marian Kočner súdený.
Marian Kočner teda v zmenkách je už odsúdený pravoplatne.
To je pravda.
Potom teda uvidíme, ako to dopadne v prípade vraždy Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej. Potom je ešte teda najnovšie táto kauza z motaky a ešte teda je niečo, v čom figuruje meno Mariana Kočnera.
Ešte sú ďalšie prípady, napríklad pozemková kauza Gatex, tam už je, tuším, podaná obžaloba. V akom štádiu presne to neviem, ale pojednávanie sa teda ešte nezačalo. V podstate na spadnutie budú aj kauzy Technopol, kauza prevodov hotelov na Donovaloho, ktorú vlastne otvoril Jano Kuciak. Tá je tiež vlastne v štádiu vyšetrovania, myslím, že aj pred podaním obžaloby. Takže uvidíme, Kočner figuruje aj v kauzách Búrka, teda ovplyvňovanie sudcov. Má toho dosť.
No a to je z dnešného podcastu všetko, ale viac našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura Kelová, Valentína Rybárová, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.